Det er altså en mægtig fest, og det er Ole Ritter, der står for maden. Og han er en fantastisk kok. Fantastisk kok. Og han er jo gammel slagter. Så han har også forstand på, hvordan der skal købes ind. Så han er verden, og det er helt fantastisk. Det kan jeg godt se dig. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Velkommen til Café Eddie. Jeg sidder med Tour Cyklingens Bon Vivant, altså levemænd, der sætter pris på de gode ting i livet, som vin, mad, litteratur, eksotiske rejser og så videre. To kreative mennesker, der skriver digte, bøger og laver film, og meget af det handler jo om cykling. Altså to fantastiske ambassadører for cykelsporten, og som man nok har gættet, så handler det om Jørgen Leth og Bastian Emil, som der også er to gode venner. Og når I to, jeg ved, I ses en del privat, jeg tænker ikke, I sidder sådan, når I mødes og snakker, eller brokker over mælken, prisen på mælken stiger, eller jeg ser en, der kan uden cykelhjelm, og brokker over det. Hvad taler I egentlig om, når I er sammen? Vi snakker om nogle interessante mennesker, vi har mødt, tror jeg. Og om, hvordan det går med cykelsporten.
Ja, det bruger vi en del tid på.
Det bruger vi en del tid på.
Det seneste nye. Og så tænker jeg også, nu sidder vi her, og så hænger der et maleri herover af en haitiansk maler.
Jean-Jacques Schmidt.
To bokser, der står over for hinanden. Den ene er malet som en djævel, og den anden er malet som en engel, og det er sådan, sådan lidt uhyggeligt sker. Men det har vi for eksempel talt meget om, det maleri, når jeg kommer på besøg.
Ja, det har vi her. Det er godt, synes jeg. Så det er sådan, også et godt billede.
Ja, enig.
Det er der fandme.
Men hvem kunne gå ind under kategorien interessant?
Jamen, der har vi da talt om Fausto Coppi en gang imellem.
Ja, det har vi også sindssygt. En del.
Men ellers synes jeg, det spænder vidt. Vi taler meget om, lad os sige, Godard, filminstruktører. Ja. Jeg synes, vi har talt meget om film sammen, Pasolini.
Ja, det har vi. Vi har talt meget om film, og mærkelige filmer, ikke? Især.
Ja, det slår mig. Jeg tænker ikke det så meget om, hvilke priserne I slutter om.
Og det er mest mærkelige film, vi har talt om.
Vi har den der leg med, hvor, hvilke filminstruktører, der vil have syntes om cykelløb.
Ja.
Og vi er jo overbevæger, så Pasolini, ved vi, var en beundrer af cykelheltene.
Ja, det var han i høj grad.
Og så har vi set
til. Han døde jo tragisk. Ja, det er han. Det gjorde han jo.
Han blev
myrdet på en kirkegård.
Og, ja,
i Rom, ikke?
Og blev banket ihjel, ja. Og kørt over af sin egen Alfa Romeo af en overfald.
Forfærdeligt.
Ja.
Ja, det er jo, jeg kommer til at ringe, fordi det lyder vanvittigt, ikke? Men det er jo en tragedie.
Ja, det er efter
tragisk tab, fordi han var en god, virkelig god filminstruktør.
Og det er det her med, at båndene til Salo-filmen er færdige, de er færdige og bliver stjålet fra ham. Den her meget kontroversielle film, som bygger på Marquis de Sade's sadistiske historier. Og hans bånd til den her meget kontroversielle film, de bliver stjålet.
Ja.
Og så får han et falsk nys om, at dine filmbånd, som er forsvundne, de er her i nærheden af den her by, jeg ikke kan huske lige nu. Og så kører han derhen i hast for at hente sin bånd, men det er så et bagholdsangreb. Og så da han kommer frem, så bliver han så trukket ud af sin bil og banket. Ja. Men filmene bliver til sidst fundet, og filmen udkommer 30 dage efter hans død.
Men nu tænker Brian, det er et langt spor, vi er røget ud af.
Ja, ved du hvad, jeg sad, og det er meget interessant jo at følge med her på sidelinjen, men Jørgen, kan du ikke fortælle mig det om Bastian? Hvornår mødte du Bastian Emil, og kan den unge mand noget som helst? Eller,
ja, Bastian, er han sådan, Bastian kan vi, han er en fornyelse.
af kommentator klientellet, om man så må sige. Det er han altså. Han kan noget, han kan forstå, og han kan beskrive, og han har et godt sprog. Så det er for mig godt et indtryk. Jeg hørte dem alle sammen, at Sebastian Emil bare kunne være en fornyelse for hele kommentator jobbet.
Ja.
Og det sætter jeg pris på. Og ser han jo også godt ud.
Han er nydelig, han er velklædt og meget pænt sprog.
Han har godt sprog. Det er meget vigtigt. Og det er mange af dem, der optræder med som kommentatorer, som ikke har et godt sprog.
Jo, tak. Ja. Den forstod
jeg. Nej, det var ikke sikkert for dig. Det var sgu. Utaget.
Nej, men jeg er jo enig. Det er jo en ung mand, der måske også deler vandene nogle gange, som jeg også kan høre på de fleste cykelryttere, der måske inklusiv undertegnet er lidt mere simple mennesker. og omvendt, Bastian, du blev gode venner. I er jo efterhånden blevet tætte venner.
Ja.
Og møde Jørgen lidt. Jeg er også ved at sige, lever han op til forventningerne, sådan rent privat, eller?
Det må jeg leve op til forventningerne. Det er sådan et helt kompromilløst menneske. Jeg kan huske, at vi var nede og lave bogen på Mallorca. Der var engang en mand, som hed Fausto Coppi. Den måde, du aldrig viger fra det æstetiske blik, og fra den måde, du ser verden på, uden et sekunds afmeldelse.
Nej, der skal sgu ikke laves om på det.
Nej, det er jeg meget inspireret af. Og det er jo, jeg kan huske, jeg sendte dig et brev en gang, helt for mange år siden, da du boede på Haiti, og fik din adresse. Og sendte et brev, fordi jeg havde mødt Tom Bonen, da jeg var 19 år.
Ja, ja.
Og du mødte Fausto Coppi, da du var 19 år.
Ja.
Og så havde vi en kort brevudveksling om det.
Ja, det er da også fantastisk.
Så der er jo ingen tvivl om, at det er en helt, som jeg nu har lært at kende. Og det prøver jeg ikke at almindeliggøre.
Mm.
At det her, synes jeg, er noget særligt hver gang.
Og det der med, at almindeliggøre, det går jeg heller ikke ind for. Det skal man sgu ikke gøre, hvis man har oplevet noget, som gør indtryk på en. Så er det jo rigtigt. Så er det altid rigtigt. Det er jo ikke noget, man kan sådan tilindegøre eller for menneske, det kan man ikke. Det er noget, man tager til sig. Det er noget, der hører til bagagen fra det øjeblik.
Jo, men Jørgen, vi har lavet over 40 film, måske skrevet over 30 bøger.
Over 40
men,
film.
Men da du tænker tilbage, og det er jo kunst, det skal undre. Man skal se på det igen og igen, opfatte det på en ny måde. Hvad er det mest skøre, du har lavet? Du må da have noget, der tænker, okay, det der, den skal du sgu nok lige lade ligge. Og der tænker jeg, fordi at Bastian Emil...
Jeg har et rigtig godt eksempel på.
Nå, må jeg høre.
Jamen, det er en gang, jeg blev meget gode venner med Ole Ritter, og meget tidligt, altså fra 70'erne, da jeg var amatørrytter.
Ja.
Der blev jeg meget gode venner med Ole Ritter, og jeg ville lave en film, hvor jeg var fascineret af det, at de havde, at rytterne på cykelbanen eller på landevejene, havde bestemte dragter på. Jeg ville gå et skridt længere, og jeg sagde til Ole Ritter, at vi skal have et løb, hvor alle holdene skal have deres egen farve, og det skal ikke bare være trøjen eller bukserne. Det skal også være benene og ansigtet og hovedet. Altså for eksempel blå. Og det prøver vi lige med dig først, Ole. Og så satte jeg ham stævne på et sted, hvor der var en hvid villa oppe af Strandvejen. I kender det garanteret, det sted, der ligger nogle hvide
villager.
Og der sagde vi, der skulle han så være males blå, og så skulle vi fotografere ham. Og det var til en film, som jeg gerne ville lave, som gik ud på, at holdene havde hver deres farve fuldstændig konkret. Det holder jo ikke. Og jeg er så glad for, at det blev stoppet.
Det blev spejlet til hjørnet.
det blev stoppet på... Jeg tror, det var Niels Barfod, der læste, der var konsulent dengang for Filminstituttet. Han stoppede det simpelthen. Og jeg er stadigvæk gode venner med Niels Barfod.
Nå, det er godt. Fordi jeg tænkte på, at Bastian Emile, han er jo i gang og lavet den her film om oste. Du har forklaret mig, så er der i Baskerlandet, Bastian Emil, så skal ned den her, undskyld mit franske, skide ostefilm. Jeg har ikke rigtig forstået endnu, men det er jo sådan noget, jeg tænker som kunstner. Ja. I får de der lidt set udefra lidt skøre idéer.
Jamen historien er jo faktisk, nu spurgte du om lever, ja, det op til for, lever det op til forventningerne at møde Jørgen. Det gør det i den grad,
som jeg
altså,
har.
Altså det er Jørgen, der har vist mig osten. Cabrales, det vi får den første gang sammen. Og det var det, jeg ville sige, at lever op til forventningerne at sidde på en restaurant.
Jeg har jo selv været inde og filmet Cabrales.
Ja, det er rigtigt. Og vi sidder på en restaurant og bliver spurgt, om vi vil have ost, og så bliver der sagt, at der er hyrdeost fra Asturien på kortet, og du lever altså i den grad op, ikke? Jo. Det skal vi have. Og ja, så kommer der den stærkeste ost på bordet, og jeg har smagt den lager så i grotter, hvor der bor en blåskimmel, som er meget, meget potent.
Ja, det er jo helt vildt.
Og det er den ost, som hyrden laver, jeg vil lave film om. Ja, det hænger sammen.
Vi mødes også i Cabrales ost nu.
Jo, men en ting er, at den er stærk, men så derfra tanken til, det vil jeg lige lave en film om. Det var det sådan, du ved.
Der har du inspireret, Jørgen, og også der.
Jamen, jeg har jo samtidig valgt at lave film om de mærkeligste ting. Det har jeg sgu.
Altså lige nu, hvor er det ved det mærkelige? Jeg ved ikke, om det er en hemmelighed, som må... Ja. Men du ringede den anden dag og sagde, at du var ved at skrive zombie-digte.
Jamen, det er rigtigt.
Ja,
så... Det er en hemmelighed, det godt må luftes, ikke? Ja. Fordi jeg er i gang med at skrive zombie-digte. Og det er jo ret specielt.
Men det er jo fantastisk genre.
Der forholder jeg mig til hele den genre, altså horrorfilm og zombier, for jeg faktisk, fordi jeg har mødt zombier og set zombier, jeg ved, at de eksisterer i Haiti. Og jeg har meget gode historier at fortælle. Mm. Og dem fortæller jeg så i digtform. Og jeg skulle snart ved vejs ende der i det. Så de kommer...
Så der kommer snart en digt sammen om zombier, som der...
Som ligesom... hedder zombie-digte.
Zombie-digte.
Ja.
Og de eksisterer vel, hvis du har dem i din bevidsthed, tænker
jeg. Jamen, det kan jeg love dig, at de eksisterer. Jeg har mange vildt vanvittige historier, men de eksisterer. Jeg har set dem, zombierne. Så der er mange historier at fortælle, og det er dem, jeg fortæller i den digtsamling. Jeg tror ikke, jeg vil tage hold på dem nu. Men,
Ja, jeg håber, de holder sig til Haiti og ikke er så meget om søerne i København. Så.
Men så må du tage til, hvis du skal se dem, for at overvinde dig langt, så må du tage med mig til Haiti.
Det glæder jeg mig til.
Så skal jeg præsentere dig for noget zombier.
Der er noget andet, jeg har tænkt på. Ja, med hensyn til kunstnere og det er egentlig ikke tit tænkt på, men tanken har dog strejfet mig. Egentlig med begge to. Når jeg ser kunstnere, der ser jeg sådan nogle meget kreative mennesker, der laver nogle forskellige ting. Ja. De skubber nogle grænser, og meget alsidige også. Meget alsidige mennesker, ligesom man kan sige en cykelrytter, han kan være alsidig, der er det der begreb. En kurør komplet, en der kan køre opad, han kan køre nedad, han kan køre enkeltstarter, han kan spurte, det er en kompleks cykelrytter. Og jeg synes, mange kunstnere, de laver musik, de skriver digte, de laver film. Mm. Og hvad laver de mere? Jeg synes også, de burde male. Har du aldrig malet?
Jeg har ikke malet, men jeg har tegnet sådan med blyant, ikke?
Ja.
Det har jeg. Men det har jeg overladt til andre. Jeg har en søn, som er en meget talentfuld maler. Og ham opmuntrer jeg meget. Men jeg har ikke selv følt, at det var der, mit talent lå.
Så du har aldrig haft lyst til, og det samme med dig, Bastian, du har ikke lyst til at gå op på loftet, have et atelier, have baskerhue på og stå, da der er et eller andet ved det, og så forstår hvor jeg vil hen.
Jeg kan med baskerhuen, det kan jeg godt se.
Det kan jeg godt, jo, det hører så til, hvis man er kunstner, jo.
Og stafeliet og platten. Men...
Jo, men jeg kan jo enormt godt lide altså billedkunst, men jeg har aldrig haft illusion om, at jeg selv kunne boldre mig der.
Jeg tror, det er heller
ikke
for mig.
Noget, der... Jamen, du har ikke lyst til at stå stafelier og...
Jamen, jeg bliver så skuffet over det, der kommer på lærred, når jeg går i gang, så jeg tror...
Du har prøvet?
Moral. Ja, jeg har prøvet, for jeg tænkte, at det ville være en vidunderlig ting at kunne udtrykke sig bare en smule.
Ja.
Men det jo ender ud i frustration og ærgelse.
Ja, det går sgu ikke.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Et andet spørgsmål nok mest til dig, Jørgen, at det er de der, man går sådan, hvad skal jeg sige, funderer lidt over det.
Hmm.
Min gamle ven, Erik Clausen, han døde her for ganske nylig.
Ja.
Hvorfor har jeg aldrig set jer to sammen? Hvorfor har I kommer sådan? Det var ligesom, hvad skal man sige, han var arbejderklassen.
Ja.
Du har altid været det bedre borgerskab.
Ja, det er måske rigtigt. Men det er jo ikke helt rigtigt, fordi min far, han var værkmester ved statsbanerne. Han var håndværker, uddannet håndværker. Så jeg kom fra et hjem med en håndværkerfar. Men bortset fra det, så er det også et tilfælde, at du ikke har set mig sammen med Erik Clausen, fordi du spørger, om jeg ikke kendte ham, eller om jeg ikke havde noget sammen med ham. Jo, men vi mødtes jo en gang om året.
Nå?
En gang om året. Ved du hvor?
Det var på Vesterbro.
Nej, det er sgu ikke det, det handler om stadig på den måde. Det handler om anledningen, og den skyldes en anden cykelrytter.
Ole Ritter?
Yes.
Ah ja, selvfølgelig.
Den årlige pinsefrokost.
Det er rigtigt, ja.
Som rummer en masse kunstnere, der kommer jo...
Leif Sylvester og...
Og Quium og... Altså en hel masse, og inklusive mig, og inklusive Lars Løkke Rasmussen, som ikke er kunstner, men som er lille.
Det må du ikke have til. Ja.
Og det er altså en mægtig fest, og det er Ole Ritter, der står for maden. Og han er en fantastisk kok. Fantastisk kok. Og han er jo gammel slagter.
Ja.
Så han har også forstand på, hvordan der skal købes ind. Så han er verden, og det er helt fantastisk. Det kan jeg godt se dig. De er der alle sammen. Også Leif Sylvester selvfølgelig.
Og også en god mand. Gammel amerikaner. Jeg kan se i baggrunden, du har en bog, der hedder Amager.
Ja, det er nemlig, ja.
For jeg jo begge være sådan ambassadører.
Ja, på en måde.
Ambassadør for cykelsporten. Og ligesom få fat i et andet publikum, som almindelige folk fra cykelsporten ikke får fat i.
Ja,
og
jeg er glad for, hvad du siger.
For jeg har sådan tænkt engang, hvis I kunne lave, I begge to lave film,
ja.
og omtaler cykling, sådan så vi andre går og bliver stolte, når man
det,
sådan
det
har levet af sporten i mange år. Men det er godt,
det tager jeg til mig. Ja.
Bastian, hvordan har du det med at blive kaldt den nye Jørgen Leth? Er det irriterende? Og jeg kan også spørge dig, hvordan har du det med, at der kommer en, der bliver kaldt den nye Jørgen Leth?
Jamen, jeg kan huske, i begyndelsen, der var jeg sådan lidt... Så synes jeg, var sådan lidt ivrig efter at få sagt, at jeg vil være min egen og sammenligning.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Men så, som der gik noget tid, så er jeg nu begyndt bare at samle det op og tage det ind, og jeg forstår det også, fordi det er sådan ønsket om at se på cykelsporten med et lidt løftet blik, og bringe...
Og med et godt sprog.
Og med sproget, og bringe de litterære traditioner videre,
ja,
og det bånd, der er mellem det skrevne og det, der sker på landevejen.
Ja.
Så jeg vil da nærmest... Nu vil jeg nærmest synes, det var sådan lidt fornærmende, hvis nogen prøvede at skille det ad.
Ja.
Så det har jeg taget til mig som et emblem,
ja.
og er meget stolt ved.
Så du bærer det med stolthed?
Ja, det tænker jeg.
Men jeg synes, det er meget passende, altså... Jeg har skrevet om og snakket om cykelløbis også så mange år. Og der kommer en ung mand, som fatter interesse for det på samme led, altså som kunstner, som mere end som cykelrytter. Og det synes jeg er skide godt. Jeg har altid budt dig velkommen i det selskab der. Det er selskabet med
dog mig. Ikke til pinsefrokosten har han ikke været med endnu, kan jeg
høre. Nej, det kan jeg forstå. Ja. Men det er jo også sådan en anden aldersklasse.
Der skal lave på film til jer. Der er ikke op i den
vægt.
Det
er en aldersklasse.
Det er rigtigt, men du ser jo mange sådan i det miljø.
Ja.
Bastian, også når du går ud og din omgangskreds.
Ja, men det er rigtigt.
Hvor jeg også har æren at komme med nogle gange. Det er nogle interessante mennesker, som du opgiver dig. Med. Jørgen, kunne der være nogen råd til sådan en ung kunstner? Er der faldgrupper? Hvad skal man passe på?
Man prøver ikke at dumme sig selvfølgelig, men det kan man jo selv styre.
Ja, eller ved du hvad? Ellers så skal man.
Ellers kan man, ja.
Ellers så skal man.
Altså,
mit bedste råd, hvis jeg skulle sige noget, lad være at være bange. Dum jer.
Ja.
Slå jer.
Ja.
Jeg kan huske en gang, da du sagde, hvor jeg tror, der var mange, der klappede, du sagde noget med folk, der kørte med cykelhjelme. Rigtigt eller forkert, man skal stadigvæk være ved sin mening af smod.
Ja, det er rigtigt.
Og tage de øre til, hvad det giver.
Jeg var imod cykelhjelme i starten, ikke?
Jo, jo.
Og så kom, så havde jeg fornøjelsen at interviewe Jesper Skibby.
Ja.
Og det var det år, hvor han havde slået hovedet vældig kraftigt i Tirreno, altså Adriatico. Og så kom han og sagde, nej, men han vil sgu ikke gå med de hjelme med sådan en bør på. Vi er jo ikke i Sverige. Det er hans udtryk. Det var skidegodt. Det, og det interview bragte vi i TV2. Vi er jo ikke i Sverige. Okay. Det er ret godt, synes jeg.
Er det sådan, Jørgen, du har fyldt cykelsporten i mange årtier efterhånden sådan? Har du været træt af den?
Nej, jeg har aldrig været træt af.
Det ikke været sådan, der har været doping, der har været...
Nej, jeg har aldrig været træt af.
Du har aldrig tænkt dig...
Da dopingaffæren kørte, der var jeg jo til stede på Tour de France. Det var dernede i Sydfrankrig, ude ved havet. Og der besluttede jeg mig straks for at forsøge at beskrive, hvorfor at doping kan være tillokkende som middel til at blive bedre. Og jeg tænkte, at det var vigtigere, at nogen forklarede, hvad det egentlig var, eller hvad det egentlig betød for rytternes følelse af selvværd. Og det var der i høj grad brug for dengang. Fordi min makker, Mader, han var flygtede jo fra det. Han ville ikke, han blev meldt til at snakke sig op og blev en fjende af hele cykelsporten og talte meget dårligt om den i nogen tid. Og det vil jeg gå imod, kan jeg huske. Nu skal jeg ikke tale dårligt om Mader, fordi vi havde det jo rigtig godt sammen ellers. Rigtig godt. Men lige præcis det emne der, det kræver en vis mod, fordi det er jo en bølge, der rullede dengang.
Ja, det var meget, meget, meget voldsomt.
Det var meget voldsomt.
Jeg kan huske, altså jeg tænker med både dig, Jørgen, og dig, Brian, at I er jo begge to nogen, som, når du siger det her med at stå ved sin mening og smod. Mm. Og jeg så den tv-transmission, hvor I kommenterer, at rytterne sætter sig på midten af vejen, og ikke vil køre videre ude i skoven.
Så du den?
Jeg kan ikke huske, hvilken etape. Vi transkriberede den til bogen, jeres kommentering.
Okay, ja, no.
Og jeg synes, der er noget, som jeg vil nævne i den her sammenhæng, er, at du får faktisk det sekund, at protesten går i gang, i ret høj grad har rytternes parti.
Ja, det har jeg.
Og det må man sige, var meget enestående på det tidspunkt, hvor det brød ud, fordi det var nærmest sådan, at Tour de France skulle dø, og medierne ville
det. Men det er jo ikke nogen på TV2, der sagde til mig, at jeg skulle det. Det var noget, jeg selv valgte. Jeg tænkte, det er der brug for. Der er brug for, at der er nogen, der går imod den bølge af had og smålighed og sådan noget. Det synes jeg var meget vigtigt. Og det påtog jeg mig så at forklare, hvad fanden der lå historisk i brugen af doping og så videre, ikke? Og fortælle de gamle historier med Simpson og så videre. Alle de fantastiske historier om ryttere, der kom dårligt afsted, og som blev syge og døde og så videre. Men jeg synes, det var vigtigt, at ikke bare bagtale det. Ikke bare tale ned til det, men at tale om det, så man kunne bidrage til en forståelse.
Mm. For det allerletteste, det var jo at, hvad skal vi sige, tage en gratis omgang, og så hoppe på, hvor forfærdeligt det hele var.
Ja.
Det var altid det nemmeste, det standpunkt, hvor man siger det samme som de andre. Det hele er forfærdeligt, de dopede, luk cykelsporten ned. Ja. Og sådan var det jo på det tidspunkt.
Sådan var det jo.
Politikere og journalisterne kunne altid finde en professor, der sagde, at du kan ikke gennemføre Tour de France uden at være dopet. Det er narkomaner hele bundet, og ønskede os alle sammen hen, hvor ukrudtet grådet, kan man så sige. Så det var jo rart, når der kom bare en enkelt, der forsvarede sporten på et tidspunkt.
Men opfattede det?
Jeg var helt på det rene med, at du forsvarede sporten, og hvor jeg også selv nægtede at bøje af. Jeg ville ikke stå og sige undskyld og tude. Nej. Og sige, at det hele var forfærdeligt. Og når folk sagde, at cykelsporten var død, så rejste jeg mig op og sagde, det kan godt være, men jeg fortsætter med at cykle, det har jeg gjort hele mit liv.
Ja.
Og sådan med en vis trodsighed.
Og det er godt.
Og det synes jeg også hørte sig til at stå op for den sport. Man. Og der vidste jeg jo godt, det vender på et tidspunkt. Det var jeg sgu ikke så sikker på hele tiden. men jeg tænkte, nu dør vi med støvlerne på for cykelsporten. Ikke? Og hvis det hele springer i luften, så må vi så leve med det. Favoritløb, det skal vi jo også hen over. Hvad glæder jeg mest til?
Paris-Roubaix.
Er det rigtigt?
Ja, selvfølgelig.
Ja, det kan jeg jo sige mig selv. Det er Bastian.
Jeg tager Tour de France.
Du tager Tour de France?
Ja. Altså, den gule trøje, og jeg elsker det her, at hele... Ja, den her følelse af, at hele verdens blik retter sig mod cykelsporten, og at det kommer i morgennyhederne, hvordan er vejret i Frankrig, og,
ja, det er
og sådan,
ja,
det der, sådan at det
opslutter det, det hele. Uger?
Ja, også 3 uger. Også historien som det ældste etappeløb. Jeg tænker meget på, hvad ens favoritløb, det er, hvor jeg glæder mig allermest. Ja. Det, der må Tour de France komme ja. Først. Men jeg forstår også godt med Paris-Roubaix, det må være nummer 2.
Ja, Paris-Roubaix, det i min optik er det sådan lidt herrefru hakkebøf-agtigt. Jeg havde måske forventet lidt mere, Bastian.
Jamen, du kørte det da godt.
Nej, jeg gjorde faktisk ikke. Jeg kørte det mange gange, men jeg var ikke nogen stor fan af det, fordi jeg havde det hårdt. Jeg kunne bedst lige foråret i Belgien.
Ja.
Og der må man sige, når vi kom til Paris-Roubaix, der var der nok lidt mindre tilbage på kæden, lidt mindre vand på kæden. Der var jeg ved at være futtet af.
Et andet løb, jeg virkelig holder af, som måske ikke er på andres øverste, men det er Milano-Sanremo.
Ja.
Jeg kan virkelig godt lide den her lange, kedelige fase, som andre beklager sig lidt over. Ja. Og det minder mig om, at cykelsporten står så alene i samfundet i dag med den langsomhed, og at der kan være noget, altså bare det, der er en sendeflade på næsten 7 timer,
ja.
Og, der ikke, og at man giver lov til, at der i 6 af de timer nærmest ikke sker noget som helst.
Ja.
Og man kan måske, der er plads til, man kan endda dagdrømme lidt, og forestille sig, hvad der skal ske, eller hvad der ikke kommer til at ske.
Det kan jeg så godt følge dig i.
Der står cykelsporten, og Milano Sanremo, der insisterer på at være 300 kilometer.
Ja, det er vildt.
Det er der sådan en ufornuftig stædighed over, som
jeg
virkelig godt kan
lide. Jeg er fuldstændig enig, og det sjove er, at jeg først kom til at holde af Milano Sanremo, efter jeg stoppede.
Er det rigtigt?
Ja, som aktiv synes jeg, det var lidt langt. Det er ligesom at sidde og hoppe på en sporvogn, der kørte 4-5 timer nede langs kysten. Der skete ikke alverden. Men man,
det var lidt langt.
Men den der langsomhed og det der, det kom til at holde af, hvor der ligesom bliver bygget op som symfoni, det hvor det hele eksploderer til sidst. Der er ganske godt underholdt, så der er med dig, Bastian. Det voksede på mig. Favoritrytter i dag, eller all time, hvis I skulle have en stor plakat på væggen af en cykelrytter, lad os sige, historisk og så i dag. Hvem kan jeg bedst lide?
Historisk?
I dag og begge dele.
Ja, historisk, der tror jeg stadigvæk, jeg må sige Coppi, Fausto Coppi.
Ja.
Og det synes jeg, den rager langt op. Og i dag, der må jeg sætte Vingegaard øverst, tror jeg.
Vingegaard?
Ja.
Det er rigtigt. Det er klart, at manden har vundet Tour de France.
Ja.
Det er så, at man glemmer nogle gange, bare hvor stort det var, han kan blive toer.
Ja, for fanden.
Bare han kan vinde en etape. En
bjergetape. Han kan vinde en etape. Jeg er jo helt dernede, hvor jeg siger, at en rygge kan gennemføre, synes jeg, han er god.
Ja,
fordi
for
det er jo faktisk, hvor meget det kræver at få en rygge at gennemføre Tour de France.
Jeg tror, hvis jeg skal sige en, der er lidt uden for landets grænser, som jeg ved, du ikke er enig i, Jørgen, så må jeg jo pege på Remco i Evenepoel.
Det tænkte jeg nok.
Ja, som jeg er endeløst fascineret af, og det er ikke kun hans sådan vildskab på cyklen og hans restløshed, men det er meget det her, hans, det humør, han bringer ind i cykelsporten, og han bliver skuffet, han bliver vred, han klandrer de andre for at gøre fejl, og han tager også sine nederlag, og så jeg synes, han har sådan en aura, sådan en slags Napoleon, der går med hagen helt fremme og brystkassen skudt frem, og insisterer på at gøre opmærksom på sig selv på alle mulige måder og vil være noget. Og den her jubel foran Eiffeltårnet, hvor han vandt de olympiske lege og hæver cyklen over sit hoved efter den her soloangreb. Han er meget fascinerende.
Jamen altså, jeg kan jo sådan være maleren for...
Ja.
Jeg forstår folk, der har det svært med ham, fordi han er, som han er, men jeg forstår også folk, der bliver fascineret af ham, fordi han er, som han er. Han er jo sådan...
Det kan jeg også forstå. Altså det, du siger der, kan jeg fuldstændig forstå. Men jeg synes også, det er spændende at se ham. Men jeg kan ikke så godt lide ham. Altså det er noget med sådan... Jeg kan ikke så godt lide ham.
Har du andre
som ikke skurke? Kan lide.
Har du andre skurke?
Ja, lad mig lige tage. Ja, det har jeg garanteret.
Fortæl.
I tidens løb har der været en del.
Bare øs ud.
Jeg ved ikke, om jeg var så vild med Tony Rominger og... Selvom jeg alligevel fulgte med og fortalte om hans bedrifter, men jeg synes ikke, han var så spændende som rytter. Synes jeg ikke, han var.
Det er enig i. Han var lidt kedelig.
Han var lidt kedelig?
Han var lidt kedelig, ja.
Det var det. og han kørte med, når der var en mulighed, ikke? Men altså, det var ikke så spektakulært.
Du var heller ikke forelsket i Chris Froome?
Nej, det er en af mine værste. Altså, jeg synes simpelthen, han er udholdelig. Det synes jeg.
Han kører sporten.
Hvad?
Han kører stadigvæk.
Ja, det ved jeg godt. Det er jo
til en god løn, til en god løn. Mm.
Ja, det er det. Jo det.
Men hans historie er ved at udvikle sig til nede næsten sådan absurd. Jamen, det her, at han sidste år kun kørte sådan en ungdomsløb i Rwanda, og blev hans bedste placering som nummer 70.
Jamen, hvordan kan han holde ud at være alene med sig selv, og lave sådan nogle ting der, at køre på trods af, at han ikke har noget at byde på, til en kæmpe løn, det må da være ubehageligt for ham selv, skulle man tro, ikke?
Det blev en besynderlig fortælling hen mod slutningen
her. Ja, det
her,
synes jeg.
Af hans karriere.
Ja, og jeg kunne heller ikke lide ham, når han kørte.
Kan du huske den der, kan du huske scenen med Bradley Wiggins, der i den gule trøje?
Ja, det kan du fandme tro, jeg kan. Og hvor han så sidder foran og ydmyger ham ved at kalde på ham. Og
det er
sådan
rigtigt.
Jeg kører herfrem.
Det har Wiggins aldrig glemt.
Hvad?
Det er Wiggins stadigvæk sur over.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det, hvis man taler med Wiggins, han siger, det der skulle han ikke have gjort. Der ydmyger han mig. Det var absolut ikke nødvendigt.
Nej, det var altså for fanden en nedværdigende behandling.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Hvad vil rytterne i dag? Kan de leve op til Coppi, Francesco Moser, De Flaming? Kan de følge med de unge rytter i dag?
Nu når du siger det, så er det jo slemme nogen at være op mod, ikke?
Jo, det.
Altså, det synes jeg ikke, de kan rigtigt.
Ikke Wout van Aert, Van der Poel?
Dem kan jeg godt lide. Det er godt, du siger dem. De er gode, synes
æstetisk.
Jeg. Æstetisk? Jo, det synes jeg.
Jeg synes, det er
ja.
Personligt, Bastian. Der synes jeg jo i dag, jeg synes altså, de unge i dag, specielt Van der Poel og Wout van Aert.
Ja.
Jeg synes også, at Fuglsang var en god flot cykelrytter. Eller
ja,
han kører jo stadigvæk.
Hvad med Pogacar? Kan du ikke tage ham med ind i?
Han ryger lidt i skuften som Remco Evenepoel.
Ja.
Han er, altså, du er ikke andet være fascineret af ham, og bugter i støvet, når du ser på Pogacar. Men han er jo ikke sådan, jeg synes ikke, at han er nogen stilikon i den forstand.
Ej, det
er
ikke stilikon.
Merit af hans bedrifter, hvor...
Ej. Stilikon, det er det rigtige ord.
Men jeg kan huske, det var dig, der nævnte det, Brian. Jeg kan ikke i vinters måske, hvor du sagde, at det mindede dig om med... Altså, De Flaming og Merckx, når man kigger på dem, deres udstråling som filmstjerner nærmest, med deres kindben og frisyrer, og der er sådan
absolut.
en stråleglans omkring dem, og det, det der er sådan...
Synes du ikke det?
Jo, det synes jeg. Ja, der synes jeg, det kan sammen. Og jeg synes også, hvis man skal lave den sammenligning, så kan jeg godt lide, at vildskaben i løbene minder om noget fra en tid, man troede var forsvundet.
Ja, Okania, det er jo en fantastisk skønhed at se. Det synes jeg, det er hver eneste billede, jeg har set af Okania godt. Der er ikke nogen dårlige billeder af Okania.
Nej, det er, når han er forslået i regnen, er det godt, og når han er i løfter
armene
over hovedet.
Hver gang han kører alene i regnen og så videre, hvad som helst. Okania er en af de allerstørste for mig.
Det er jo også fordi, de rytter, vi taler om, det man siger, de er velsonjeret. De ser godt ud.
Ja.
De kommer ikke i joggingdragt og
Nej, det gør de
sgu ikke. Man kan godt lide folk, der er velsigneret, også når de, altså, også, når de ikke sidder på cyklen.
Ja, ja.
Folk der tager sig selv alvorligt. Og der tænker jeg, tøj og en stil, det kan jo vise, at man mener, at det er alvorligt. Og det kan også udstråle selvtillid og overlegenhed.
Ja.
Ens påklædning.
Ja.
Og der må jeg sige, at jeg begge, I går jo op i jeres påklædning som få.
Der sprang du lige fra den til den. Ja.
Jørgen, kan du huske, vi sad nede i, jeg vil sige, Frikirken her om hjørnet den anden dag?
Det kan jeg godt huske.
Ved receptionen, der fik du nævnt op på scenen, at folk tog ikke deres påklædning alvorligt nok, og så kiggede du lidt, og der var nogen, der følte sig truffet. Jeg tror ikke, du mente det sådan. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt huske.
Jeg sagde, uha. Men I går jo begge to op i jeres tøj.
Ja.
Der er bare at sige, Jørgen, du minder mig sådan, når du kan se billedet af dig, der hænger her, der ligner du Keith Richards. Sådan.
Ja, det er meget godt, synes jeg også.
Det er fandme et godt billede. Eller jeg plejer at kalde dig for Brian Ferry med frisyren og det hele.
Ja, det er rigtigt.
Men man kan I forklare lidt om jeres tøjstil, hvor I, jeg vil sige...
jeg synes jo, at...
Du er luksusbohemen, et eller andet, men kun designertøj.
Hva?
Eller du går
Altid.
Armani.
Giorgio Armani.
Du plejer at sige.
Og jeg får jo lavet skræddersyet et sæt tøj hvert år i Milano af Giorgio Armanis skrædder, egen skrædder. Det gør jeg hvert år.
Du plejer også at sige det her, at dyre er bedre.
Ja.
Dyre er bedre.
Er det ikke rigtigt?
Ja, jo, helt rigtigt. Og jeg passer på alting. Altså,
jamen, jeg har jo lagt mærke til
altså, din uniform. Skoene, det er jo altså Mark Lenners, ikke? Det ved du godt, ikke?
Ja, jeg er bare rolig. Det, du har ikke været i skoringen i Rødovre Center.
Sokkerne, det må gerne være Vipskov, ikke?
Aldrig gået ned på strømperne. Det er Vipskov.
Ja, ikke?
Det er jo en fantastisk... jeg nyder hver gang, jeg ser, at du kommer, og du sidder og drikker kaffe, og du har tørklæder på, og du ligner sådan, der burde sidde på en café i Frankrig.
Ja, men det er det.
Stor maler op i salier på loftet. Det er jo fantastisk. Bastian?
Jamen altså, det er jo meget sådan lidt strammere, vil jeg sige. Eller sådan
det har jeg faktisk aldrig spurgt dig om. Med din jakkesæt.
Det er jo fantastisk. Jamen, det er fordi, du går så yderligt til værks, at det er det, der gør indtryk.
Mm.
Det er sgu vigtigt, at det er altid godt slips. Jeg synes, det er altid godt slips. Og så det der jakkesæt. Hvor mange har du af jakkesættene?
Jamen, jeg har ikke så. Jeg har fem.
Fem
som
jakkesæt?
Som jeg veksler mellem, ja.
Alle sammen mørke, eller hvad?
Ja, alle sammen mørke, ja.
Ja, men det er godt nok.
Og
hvem er det bestemt mærke?
Det er inden for Robert i Mott inde i Løngangstræde. Hvor Robert står med og har sin familievirksomhed.
Er det rigtigt?
Og for at syde dem og for at lave dem, ja.
Der får du lavet?
Ja.
Skræddersyet til dig?
Ja.
Wow, det er
men
godt.
Hvordan fandt du på jakkesæt i den her, de her joggingbuksetider, sweatshirts,
ja, altså,
sandaler, Birkenstock, uldsokker?
Ja, hvordan fandt
du? Du ligner jo en, der er gået i det siden,
det
faktisk, du gik i skole. Du havde det på i folkeskolen?
Jeg tror, jeg var 11-12 år.
Ja.
11-12 år, og så ja. Så jeg Godfather faktisk,
og det er
for
godt.
Første gang.
Ja,
og så blev jeg besat af de her italienske jakkesæt,
ja,
og kunne alle jakkesættene i filmen, og ville også have et firma, der skulle importere olivenolie, ligesom i, ligesom i filmen, ja. Og så, inviterede min mormor mig til Rom, for at vi kunne købe et jakkesæt, fordi jeg havde talt så meget om det, og så tog vi til Rom, og købte et sort fløjlsjakkesæt, kan jeg huske. Jeg synes,
ja.
Det var ret radikalt egentlig, som det første, at købe sådan en
fløjlsjakkesæt.
Og så har det været ved lige siden. Og jeg må sige, at det retter dagen ind hver dag, når jeg tager det på. Altså fra sådan, at jeg synes, der ikke er nogen retning, og man mangler sådan disciplin, eller man mangler at sige til sig selv, hvad skal det blive til, og hvad var der nu med det?
Ja, for sandt, det er virkelig godt.
Og så synes jeg, at jakkesættet, og det er også sådan, for mig er det der sanselige, der bliver sat i gang tidligt. Man mærker på slipset, hvad for noget skal det være i dag, og det skal bindes, og det er sådan en transformation.
Ja, det er klart.
Og så kan jeg godt lide det med den uniform, og der er sådan en, der er sådan lidt en, det bliver lidt
alvorligt. Giver det dig en tryghed?
Ja, det synes jeg, det må jeg. Det.
For på et tidspunkt, det er et par uger siden, jeg har en ven, der har handlet tøj, agent for tøjmærkerne Wrangler og Lee, og så siger Sebastian, skal du ikke prøve at have et par Demin-bukser? Cowboybukser, jeans.
Ja.
Jo, lad os se på det. Der er noget modvilligt.
Lad os se på det.
Lad os se på, kan vi ikke se,
det var ikke sådan lige at overbevise nogen mand om, at man godt kunne gå i Demin, men vi kører dog derop, og du prøver et par stykker, og du går rundt med det, og ser en ung mand på 30 år, der aldrig har haft jeans på før.
Det
synes jeg jo sådan set var meget spændende.
Ja, og jeg tager dem på om mandagen.
Så
kan det være sådan lidt civilt, eller ved ikke, men det er den eneste dag, hvor jeg synes,
det
kan.
Jeg gør det jo her, og det her, det er ovenikøbet anden rækkes Armani fra Armani Jeans, ikke?
Ja, okay, ja.
Men som vi købte i Paris, da vi var nede og følge Paris jo bag i år, det ved jeg godt, det ved du godt, ikke?
Jo,
her,
jo.
Sammen med Jacob Christian.
Og jeg fik hit på Christian Prudhomme inde i...
Ja.
Inde på banen selv.
Ja, det kan du tro. Jeg blev modtaget som hans ven.
Ja.
Eller som løbesven, og det er også rimelig nok. Det er ikke sin ej til, vel?
Ej, det tror pokker, når du laver en forårsdag i helvede.
Ja, det er det vilde,
den.
Ja, det er
bedste film nogensinde, og jeg taler ikke bare sportsfilm.
Ja, det sagde Bruce Wiggins, ikke?
Jo, Wiggins også. Og det passer, når vi så op til Paris-Roubaix. Vi sad og så den i holdbussen altid en forårsdag i helvede.
Ja, fantastisk. Og
man kan jo næsten replikkerne, man kan musikken.
Ja.
Og man får gåsehud, når det rammer brostenene, og man kender rytterne bagefter på sportsdirektører, så man sidder ham der, han laver det i dag, og der er nogen, der døde, og det var en fantastisk film.
Grebiori, kan du huske ham også?
Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg elsker det.
Ja. Ja, det kan jeg huske, det fortalte du mig dengang.
Ja.
Det var jeg meget glad for. Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg så det indløbet start.
Jo,
det var fantastisk.
Det tror jeg faktisk, der er mange unge mennesker, der gør stadigvæk.
Ja,
det er det ene af de film, man har nogle film, ligesom et stykke musik, man kan høre igen og igen.
Ja.
Man bliver aldrig træt af det. Også det, man kan genkende det, og scenerne, man sidder og venter på det, det er helt fantastisk.
Og også det der, jeg synes, den indrammer ligesom en periode, hvor cykelsporten havde set sådan ud i mange, mange årtier.
Ja,
lige inden det begynder at blive et skift til en mere moderne sport.
Ja, det var de bedste trøjer, det der Molteni og Brooklyn, det er de bedste trøjer, jeg fandt. Og Peugeot også.
Jamen, jeg er helt enig.
Skal vi lige have den flotteste trøje nogensinde historien.
Molteni.
Godt valg. Bastian?
Jamen, jeg tager Bianchi Campagnolo.
Celeste. Det er sjovt, at de der 3-4 ikoniske trøjer.
Ja.
Bianchi, Molteni, Brooklyn.
Selvfølgelig Brooklyn. Det var fantastisk. Brooklyn,
Rosette Fleming. Og der er intet at gøre med, det var tyggegummi. Der var ingen af dem, der nogensinde havde været Brooklyn. Det var bare et navn, de to. Der er intet med brun at gøre.
Det er vildt og godt.
Hvad er din favorittrøje igennem?
Jamen, det var Brooklyn, tror jeg.
Brooklyn.
Fordi jeg har et billede af Rosette Fleming, der kører med kriseringsstyr. Den måde, han bremsegrebene, han satte langemand og pegefinger ud over på hver side af grebene, når han kørte brugstenene. Det er ligesom at se de unge i dag, når grebene er vinklet. Så den position fik han med kriteriumstyret, når han lå henover. Og når så Rosette Fleming kørte hen over brugstenene.
Det skal med i artiklen der, det skal jeg altså.
Præcis. Og altså uden hjelm på, bakkenbarter, sideburns, hvide sokker, sorte bukser.
Ja, fantastisk. Det er et enestående syn.
Mm.
Det bliver jeg aldrig nogensinde træt af at se på.
Og han kører på det, som om det er fløjl.
Ja, det er fantastisk. Han fløj henover. Så den der, den trøje, og så cyklen, det er en flot trøje, der hører rytteren med til. Ja. Det er ham, der skaber trøjen. Der er nok været andre flotte trøjer. De mangler bare rytteren til at bære den. Så hans palmarès med rytterne, og så rytterens personlighed bagefter. Ja. Det er også det, der gør en flot trøje.
Ja,
det er jo ikke bare design,
men
det kan
du,
ikke
løske. Jeg har en Peugeot-trøje, hvor der står TVNF oven.
Det kan du se.
Det har jeg sgu.
Jeg ser mig stadigvæk, Bernard Thévenet, han er stadigvæk til Dauphiné, en god mand.
Ja, han er en god mand.
Han holder sig godt, han holder sig rigtig godt.
Ja, han ser godt ud, synes jeg.
Ja, det.
Kan vi nå lynhurtigt den trøje, du bedst kan lide nu?
Ja, det skal vi da kunne. Ja, det er svært.
Ja, det er
de
er
fandme
nok,
dårlige,
det
de fleste. Det er rigtig dårligt. Det må næsten være den amerikanske.
EF Education.
EF, ja.
Ja, det er jeg enig i.
Det ved hvad det er faktisk også.
Det er jeg enig i. Den har sin egen farve, den har sin egen stil.
Den har sin egen vej.
Ja, ja den føler, det er jeg helt enig i.
Og det skal ikke.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Okay, amerikansk, hvis jeg siger penis temporary, hvad siger I så? Og smerten er midlertidig, kan jeg huske, hvem der sagde det?
Det tænker jeg må være Armstrong.
Ja, Armstrong.
Ja.
Hvad mener I om ham? Han er ved at komme tilbage. Han har en podcast.
Jamen, det er meget stærkt tilhænger af, for han er skidegod til at kommentere løbende i dag.
Præcis.
Det er han bedre til, end at køre med.
Ja.
Han er skidegod til det. Det kan man ikke tage fra ham. Altså, det er ligegyldigt, om man hader det, han har gjort. Men jeg synes, han er rigtig god til at forklare, hvad der sker i cykelsporten i dag. Og det synes jeg er dejligt, at han har påtaget sig den rolle.
Mm.
Det synes jeg sgu. Det samme med specielt Brunel, synes jeg er helt fantastisk.
Ja, for det er jo mand, der trods alt har livstid, karantæne fra sporten.
Ja.
Der er nu blevet kommentator. Og man har jo vidst hele tiden, årene går, der vil jo komme tilgivelse på et tidspunkt.
Ja.
For det var der, hvis du har været inde i sporten, der ved man jo godt, han nok ikke var den eneste.
Ja.
Der slås folk med lige våben.
Ja.
Så hvis han skal ud, så var der nok 10, 15, 20, 25. Det ved vi ikke rigtigt, hvor mange, der lavede det sammen.
Nej.
Men lige den periode, der, hvad man siger, når man lever med sværd i hånden, så dør man også ved det. Man har blevet nok straffet hårdere end de andre.
Ja. Men der er også der er en anden ting, som vi tit har talt om med Armstrong der, at de 7 år, som nu er streget over,
ja,
at det er jo sådan en, lidt en skamplet på sejrslisten, at man ikke, at man vil fordunkle historien og vil trække den ud af sejrslisten. Jeg synes også, det er kærkommen, fordi det er for det første interessant at snakke om ham, for han er også sådan en markant karakter og et udtryk for sådan en kompromisløs. Nu talte vi om skurke før, men han har været virkelig skrab, altså. Og også været, magtudøver.
Ja.
Men det er enormt spændende at snakke om Armstrong, og jeg synes også i at han kommer tilbage til at kommentere. Det er jo interessant at høre hans anekdoter også, og hvad han fortæller om sin rivalisering med Ulrik, og han tænker på.
Og han er så fræk at se på, når han snakker, ikke?
Jo,
det er han sgu. Det kan jeg godt lide.
Og han er
virkelig fræk.
På et tidspunkt, jeg tror, at det var 2013 eller 14, der blev jeg spurgt af, har du været Cycling News?
Ja.
Om de bedste cykelrytter i historien.
Ja.
Og der havde jeg Lance Armstrong fra den 5. plads. Det var lige blevet fyret for mit job.
Er det rigtigt?
Ja. Det var nu husket på det 10 år siden, men der måtte jeg ikke nævne ham.
Ej.
Og der,
det var satans.
Der kom jeg i modvind.
Ej.
Ret voldsomt. Og
var det på Quickstep, eller?
Nej, jeg var lige kommet til Quickstep. Jeg kan huske, jeg står Grand Brunard i etappen, og så ringer der nogen op, og så sker der, den er ved at stikke af, så sker der heldigvis en anden skandal med en, der styrter eller noget, og så glemte de fokus for mig, men der hang jeg en tynd tråd.
Mm.
Så ringede Lance bagefter og sagde tak for hjælpen. Så det var faktisk det hele værd. Men lige det, der skete, tænkte jeg, okay, måske skulle jeg lige have stukket pipen ind.
Ja.
Var det Patrick Lefebvre, der...
Nej, han siger ikke noget.
Han siger ikke noget.
Han griner bare, og han kan godt lide, når man stikker lidt til.
Råder
lidt i gløderne, men det var sådan medierne generelt. Og der skal vi huske på, at vi kører specialized cykler, og de var meget politisk korrekt på det tidspunkt. Og der kom varme i sædet, som man siger, når man kører bil. Ikke? Jeg sad og holdt øje på sociale medier, når den sprang helt i luften, om de ville sende mig hjem fra turen. Men den døde inden den for.
Hvordan gik det så med... Hvordan er dit syn på den der Alaphilippe og Leclerc?
Nu kender jeg jo historien indenfra, og
ja,
jeg ved,
det er
hvordan
derfor, jeg spørger.
Ja, det er klart. Og man ved jo altid lidt mere, end man siger. Og det er klart med Julien Alaphilippe og Lefebvres kommentar. Når den har været gennem præsten og blevet vinklet gennem præsten, og man ligesom hører taget ud af en eller anden form for kontekst. Jeg forstod Patrick, hvad han sagde. Hans måde at stikke til rytterne, det er ligesom at... Lad mig sige sådan. Jeg tror ikke, at Julien Alaphilippe havde vundet en etape i Giro d'Italia, hvis Lefebvre ikke havde sagt det.
Nå.
Forstår du, mener?
Er det rigtigt? Hold kæft, man.
Jeg tror, at det er et opkald til Alaphilippe også, og havde Alaphilippe kørt på fransk hold der, og han ikke havde fået det los bag i Lefebvre, så tror jeg ikke, han har vundet den etape i Giro.
Wow.
Det kan jo selvfølgelig
nemt
at sidde og sige. Men det var den måde, Patrick arbejder på.
Okay,
og dermed er ikke rigtigt. Det var ikke rigtigt.
Nej.
Men jeg forstod hans bevæggrunde, og jeg ved, hvordan han arbejder, Patrick. Og han siger altså, jeg holder rytterne vågne, siger han. Ikke? Og selvfølgelig blande sig i folks privatliv. Det skal man nok holde sig for god til.
For helvede,
det gør han så ikke.
Nej.
Han har også været med siden 1979.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Je tror jeg stadigvæk, der er doping i cykelsporten?
Lorsque j'étais écolier.
Jeg tror ikke, der er så meget doping.
Nej, jeg tror heller ikke.
Jeg synes ikke, det fylder specielt meget. Og jeg tænkte også, at hvis der var et eller andet... Det hører jeg tit fra folk udefra. Der er sikkert et eller andet nyt, vi ikke ved, hvad er. Men så tror jeg da, at du vil vide det, eller vi vil høre det fra rytterne, eller det vil ligesom komme af... Så der ikke er den her... Og så, det er jo også rytternes egen attitude omkring det. Jeg synes, at...
Jeg bilder mig ind, at Cavendish, han kunne vinde i Tour de France for 15 år siden. og han kan vinde i dag. En periode, mand er næsten 40 år, så når han kunne vinde, man taler om, at de kører hurtigere og hurtigere. Ja, sådan kan vi jo blive ved. Cyklerne bliver hurtigere, men når Cavendish kunne vinde i 8 eller 9, og han også vinder i dag, så tror jeg faktisk, det er tegn på, det rent.
Ja, det er rigtigt, hvad?
Altså, når Cavendish, han stadigvæk kunne vinde, også en lang periode, og der kan jeg næsten ikke, man skal aldrig sige aldrig, men hånden på kogepladen, at han ikke laver noget forbudt, for jeg kender ham så godt, og det han står for. Så når han kan vinde over 15 år periode, så tror jeg faktisk, at sporten
er rigtig nok.
Der vil altid være nogen, der bliver taget for doping, men organiseret det større, det er 99% sikker på, det er forbi. Så der mener jeg altså ikke, vi har noget at frygte. Har I noget at sige om Vingegaard og Pogacar, eller har vi været der?
Jeg synes, vi skal ikke glemme Quintana, når du nu snakker med mig. Vel?
Fortæl.
Jamen, jeg mener, jeg er vild med Quintana, og det har jeg altid været.
Jeg kan ikke gennemskue ham.
Jamen, det kan jeg heller ikke, men altså...
Det er altså derfor. Det kan også være derfor, jo.
Ja, det kan det. Altså, jeg kan skide godt lide ham. Hans måde at køre på, det har jeg altid godt kunne lide. Jeg synes, han har været meget tæt på sejren i Tour de France et par gange, ikke? Og der holdt jeg mig ham absolut mod Froome. Det er klart. Men jeg kunne godt lide ham først og fremmest. Jeg kunne godt lide hans stil, hans måde at køre på. Ja. Det var fantastisk, når han rykkede. Så han er en af mine absolutte helte. Og det kan jeg lægge med. Det har jeg lagt mærke til. Det er glædet ud her de senere år.
Det er rigtigt.
Han er glædet ud.
Det er rigtigt, ja.
Noget som, nu hvor vi talte om Vingegaard, noget som de to måske kunne have lidt til fælles, det er den her... indelukkethed og tavshed og sådan et ønske om ikke at være i rampelyset og det synes jeg der jeg bliver ikke træt af at Vingegaard har den her privathed omkring sin tilværelse, og jeg synes tværtimod det er en mægtig god kontrast til Pogacar, som er sådan bedre i rampelyset og har sådan et hvidt stort smil, så kan jeg godt lide at de faktisk er kontraster. Det er godt, at de ikke repræsenterer to forskellige sider af samfundet som Coppi og Bartali, men de repræsenterer to meget forskellige måder at gå til verden på.
Ja, det er rigtigt.
Den ene med sådan oprejst pande, og den anden med...
Det er rigtig godt.
Det er der egentlig, for jeg tror, at det, der holder Vingegaard i gang, nu slog det, jeg talte også med træneren til Remco, og når man ser Remco Evenepoel nu, han var sådan til fodbold, sådan til intellekt, så er han Abu Dhabi til Formel 1 løb. Han rejser rundt, og jeg ringer og spurgte hans træner om, skal vi ikke se at passe lidt på? Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Lige så snart, at du ryger med på den vogn, celebrity, så skal der til, du bliver nomineret til et eller andet til show, så skal du stå der. Næste uge, så ser jeg ham være til Formel 1 løb, sådan til en stor fodboldskamp. Mm. Jeg tror, det er farligt. Ja, der kan jeg både lige Vingegaard, vi aldrig hører noget til.
Ja.
Han ligger hjemme i Glyngøre, eller jeg ved ikke, hvor han bor. Og der ligger han med Therisen, med konen og ungerne, og hun laver mad til ham, han træner. Han ligger og koncentrerer sig. Mm. Og jeg tror, at begyndelsen på enden, det tror jeg, når man begynder at rejse så meget rundt.
Jeg synes, det er så spændende det der, for man får tit at vide, at med Vingegaard, det er kedeligt. Det er kedeligt.
Det skal være kedeligt.
Og siger, det er absolut ikke kedeligt. Det er så kompromilløst, at man næsten ikke fatter det.
Ja.
At han er i stand til at vælge verden så meget fra.
Ja,
det er i virkeligheden meget, meget interessant.
Bor han stadigvæk i Glyngøre?
Jeg tror, de har stadig købt et hus i Glyngøre igen, tror jeg.
Et mere?
Ja, det tror jeg.
De fik råd til et værelse til, fordi der kom et barn til.
De skulle have et værelse mere.
Ja, det skulle de jo nu.
Det var der råd til nu. Så det var da meget sympatisk at blive i Glyngøre.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Når her på falderæbet, vi har sådan en kategori, der hedder Rødt for dumme Eddie. Og det er en kategori, hvor der er sket noget i løbet af ugen.
Du må lige sige det igen.
Rødt for dumme, det er et belgisk udtryk, frit oversat, der betyder for helvede, for satan. Det er jo sådan noget, van der Raten sagde i 1983, da de bliver slået spurten igen ved Ulgem. Og det er et frygteligt baneord på flamsk. Det betyder for helvede, Gud eller forbandet Gud. Men rødt for dumme, Eddie, der plejer vi jo at finde noget, der er sket i løbet af ugen, i løbet af de sidste 14 dage. Noget, der ikke har været så godt. Og der plejer vi at byde lidt ind til noget skidt, der skete. Hvis jeg må starte, Bastian, hvor jeg har den her hårdt for dumme satans også. Det er jo den nye Colnago-cykel. Colnago, jeg skal vise dig et billede bagefter, Jørgen. Ja. Ellers så kan man google sig til det, hvis man...
Men jamen, den her nye Colnago... Colnago-cyklen betyder meget.
Det betyder meget, og den plejer at være en konservativ cykel, alle kan lide, men nu er de kommet med nyt design, der så den, mine øjne blødte. Jeg ved godt, Pogacar kan vinde Tour de France på den, men det kunne jo også gøre på en Long John, eller en Hardtiner, eller hvad fanden han kørte på, ikke? Så det her design, det gør mig ked af.
Du har set en æstetisk hot fordomme. Jeg har den her, der var det her styrt på Champions League-banen i den forgangne uge, Brian, med de to kvinderyttere, der styrter ud over...
Mads Jean og
hvad?
Hvorfor en bane?
Jamen, de kørte det her
i
Track
London.
Champions League. Nå, ja. Et nyt banekoncept af UCI. Ja. Okay. Kvindelige rytter for at trænges længere og længere ud mod barrieren og styrter til sidst ud over den. Og det blev en påmindelse, jeg kunne huske, der i Blaversen klip med Brian for 2 uger siden, hvor han styrter ud over banen.
I Blaversen, kan jeg godt.
Ja, vi talte om ham, for han styrter ud over banen og perforerede sin mave. Og det, den der påmindelse om, hvor vanvittigt de er, de her banesekvenser, det var faretone og foruroligende at blive mindet om.
Ja.
Kan du huske i Blaversen?
Ja, det kan jeg. Ja. Jeg var ikke nogen særlig god rytter, synes jeg.
Nej, men god karakter.
Ja.
Nå, yderligere til Rolf for dumme, der har jeg også... jeg styrtede, det var en god en. Remco styrtede jo også. Remco og brækkede. Remco Evenepoel.
Det er endnu værre.
Ja.
Han ramte en bildør.
Ja, det så jeg.
Uha, han brækkede det meste, og han kommer nok først igen til april.
Men Brian, kan det være det, der giver ham den ro? Altså, jeg ved, at det styrter altid en ulykke. Men kan det hjælpe til, at han ikke skal til Formel 1, og han ikke skal til Anderlecht-kamp, og... Han måske...
Ja, det er der jo nogen, der vil sige, ja. At han får noget ro. Men at brække så meget, det gør. Altså, og så får du oveni, så får du måske også sådan... Det vil jeg sige, det lyder skræk for bildøre. Mm-hmm. Jo mere du styrter,
ja, for helvede.
Jo mere ved du, det kan ske.
Ja.
Så du vil måske... Jeg siger ikke, det sker, men du kan jo godt få sådan... Når du, jo mere du brækker, så kan man godt sige næste gang. Så ved man, det kan ske, så bliver man måske lidt mere forsigtig.
Ja, for satan.
Og der er ikke nogen i cyklesporten, der har...
Vundet noget på at blive forsigtig.
Nej.
Skal vi prøve at tage på, altså hvad der skete af godt her inden for de sidste par uger?
En anden ting, jeg vil sige, er, at Van Aert har meldt sin ankomst til 5 af de her cykelcrossløb over vinteren, og det glæder mig til. Ja, og jeg ved, Brian, at du er lidt ligeglad om Van der Poel og Van Aert stiller op i de her løber. Og...
Nej, jeg er ikke ligeglad. Jeg kan bare ikke finde ud af, om jeg synes, det er godt eller dårligt. Jeg elsker at se dem køre, men jeg synes også, hvis de er så overlegne, bliver det lidt kedeligt.
Jamen, der er jeg så uenig. Jeg synes, det er et studie i deres styrke, og jeg kan næsten ikke få nok af deres, at de er så suveræne. Jeg har det lidt på samme måde med Pogacar.
Jeg
har
også været skuffende, hvis de ikke vil. Jeg
er lige præcis enig.
Og jeg savner dem, og jeg synes, at det savner det pust af storhed, og jeg har det lidt på samme måde med Pogacar. Jeg bliver ikke træt af hans kæmpe tidsforskelle, han laver.
Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg heller ikke forstå.
Jo længere han kan køre, jo bedre, synes jeg, og jo større forspring.
Selvfølgelig, det er jeg enig med dig.
Så der er meget, at mens vi har den her gyldne håndfuld rytter, så ønsker jeg bare at se dem udfolde deres storhed.
I øvrigt med ugens chapeau, hvad jeg ikke havde regnet med, en trøje, der kommer en ny trøje fra Cofidis, den kunne jeg rigtig godt lide.
Nå.
Jeg ved ikke, om jeg har set den.
Nej.
Men de har gjort noget ved designet, plus oveni, så kører de på lukcykler, der kører med Campagnolo. Udstyr. Campagnolo, italiensk. De har ikke haft et hold på rulleturen et par år. Nu kommer de tilbage, så på et fransk hold kan man måske... Mm. Ja, det er måske, fordi der ikke er nogen rigtig italienske. Mm. Men Campagnolo kommer tilbage, og så Cofidis, der måske har været lidt kedeligt, kommer med sådan lidt.
Ja. Synes du ikke, det er betryggende, Jørgen, at Campagnolo er inde igen?
Jo, det synes jeg, det er.
Og jeg synes, de lukcykler der er så flotte, synes jeg. Jeg er virkelig vild med, hvad de gør med deres farver. Og selvom de har blå og gul og rød og sort... Så er det alligevel sådan lidt en simplicitet over det, og i sådan en tid, hvor det meget er...
Det klassiske look design.
Il revient à ma mémoire les souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Vores tekniske direktør, Andreas Saxil, sidder og sender mig blikke, vi skal se og...
Jamen, jeg synes ikke, vi kan ikke være helt færdige endnu.
Det kan vi ikke før.
Jeg vil lige have...
Skal I noget andet?
Ja, skal vi noget andet?
Ja, det skal Bastian. Han har et dæk på hjertet.
Ja, jeg vil sige, for vi sidder jo og ved siden af dig, Jørgen, som er digter. Jeg tænkte, om vi ikke skulle... Jeg vil gerne have dig til at læse et digt op.
Ja.
Og jeg kom til at tænke på, at vi talte tidligere om det med forfængelighed og hvorfor der er sådan en tiltrækning mellem kunsten og cykelsporten, som der har været, som der har været altid.
Ja.
Og jeg kan huske, Brian, vores fælles ven, Ivan van Mol, han siger det her, at han synes, der er mange, han er læge på Quickstep og har været i sporten i 60 år. Ja. Og han siger det her, at han synes, der er sådan nogle lighedstræk mellem cykelrytter og kunstnere, fordi de begge to arbejder meget hårdt og ensomt for at opnå noget. Og når de har opnået noget, så skal de med det samme bevise det næste. Der er aldrig nogen hvile. Der er aldrig noget...
Det er rigtigt.
Og den dag, de stopper med at bevise, bliver de hurtigt glemt.
Ja.
Og nu talte vi om Quintana, og du synes allerede, han er ved at blive glemt. Så,
ja.
Og så tænker,
det er ikke tilbøjelig til at afskrive.
Nej, du husker det.
Jeg vil ikke afskrive ham.
Og jeg vil så sige, Jørgen, du har skrevet det her tekst med, at cykelryttere digter med deres pludselige bevægelser flyttede de grænserne for det uforudsigelige og ufornuftige.
Er det noget, jeg skal læse?
Ja, men jeg vil så have dig til at læse... et andet digt op, som kom fra, vi skrev det sammen for 2 år siden.
Ja.
Og det er i din bog, der var engang en mand, som hed Fausto Coppi.
Ja.
Og det er det her.
Det der, ja, det er fandme godt. Mørke, lysende skikkelser. Så meget lidelse. Så mange martyrer, den måde, de kommer i mål på et bjerg, det gør altid indtryk på mig. Mørke, lysende skikkelser.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.